Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја слушате информативната емисија на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Партиските промени во СДСМ се помалку важни од владините резултати, велат аналитичарите. Намалувањето на стучниот фонд го прави сировото млеко дефицитарно. Руските тролови дел од речиси секоја хибридна војна. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Партиските промени сами по себе не се важни, туку важно е дека луѓето очекуваат повеќе резултати, велат дел од аналитичарите по смените во партиското раководство на СДСМ. Други пак потенцираат дека метлата треба да заигра и кај ДУИ. ВМРО-ДПМН е пак бара колективна оставка од владата. Анализата ја подготви Фросина Димаска.
Смената на 10 функционери во СДСМ треба да биде само најава за промени во државната власт, ако се сака да се постигне ефект, проценуваат аналитичарите по одлуката на Централниот одбор на владеачката партија да ги смени генералниот и организацијскиот секретар, секретарот за меѓународна соработка, шесте подпредседатели, координаторката на форумот за жени и целиот извршен одбор. Од друга страна, за тоа каков ефект ќе има оваа промена, политичкиот аналитичар Сашо Клековски вели дека се уште рано да се оцени.
ВМРО-ДПМН е соочен со губење на поддршката покрај на слична активност која се викаше нов бран и која се сведе на промени на периферни директорски места. Мислам дека председател на СДСМ е свесен дека веќе козметички промени тешко ќе се продадат во јавноста, бидејќи промените сами по себе не се важни. Важно е дека луѓето очекуваат повеќе резултати.
Првата реакција по промените во СДСМ пак стигна токму од ВМРО-ДПМН. Метлата е фарса за опозицијската партија. Ако, како што наведуваат, Заев не ги разрешил министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, министерот за администрација Дамјан Манчевски, градоначалникот на Скопје Петре Шилегов и од државните функции.
Доколку Заев не ги разреши од државните функции, целата јавност ќе види дека метлата е само една фарса за одвлекување на вниманието од секојдневното назадување. Потребна е целосна одговорност. Назадувањето на државата не се решава само со смена директорчиња. Потребна е колективна оставка на целата влада на чело со Зоран Заев.
Рече подпредседателот на ВМРО-ДПМН е Владо Мисајловски. Заев најави дека сега ќе следуваат промени во централната и во локалната власт. Не прецизираше колку точно министри ќе бидат сменети, но нагласи дека ќе бидат повеќе од тројца. Според неговите претходни најави, промените би требало да се очекуваат идната недела, односно како што рече во почетокот на јуни. Но за нив Заев ќе мора да се консултира и со лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој досега во јавноста повеќе инсистира на така наречен ветинг, отколку на ваков тип на промени како што прави лидерот на СДСМ.
Пораката од последните избори не беше само до СДСМ, беше и до ДУИ и останатите партии кои застанаа за тендарот. Но ДУИ, после изгледа, таа порака не само од овие избори, туку и од предходните избори не ги спаќаше тие пораки од гласачите сериозно, па затоа има во 2014 година имаше 150.000, а две години податна, 2016 година, на парламентарните избори се прополови тој корпус на гласови.
Били политичкиот аналитичар Джелјал Незири. Ваквите промени Заев ги најави по првиот круг председателски избори, кои покажаа пад во гласовите за СДСМ, со што нивниот кандидат Стево Пендаровски беше во тесно водство пред кандидатката на ВМРО-ДПМН Гордана Силјановска-Давкова.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Намалувањето на сточниот фонд во државава не прави зависни од увозот на млеко, велат фармерите. Дел од сточарите во Пелагонија тврдат дека ценовните диспаритети, скапите ветеринарни услуги, новите технологии како и откупните цени и макотрпната работа во фармите се причинители за намалувањето на сточниот фонд. Од Битола за ова Нијала, Жанита Здравковска.
Сировото млеко во земјава е дефицитарен производ, зашто сточниот фонд драстично е намален. Вели Кирил Небрежанец од Прилеп, еден од најголемите фармери во земјава, кој одгледува околу 380 грла крави и дневно произведува по 4000 литри млеко.
Со оглед дека е дефицитарен производ млекото, се стремиме за зголемено производство на млеко. Млеко дефицитарен производ од една причина. Ако земите дека бројката на стоката во држава драстично се намалува, имено само во општина Прилеп во 2018 година намалена беше бројката со околу 3,5 до 4000 крави. Ако на ниво на држава до лани оловна се произведуваше негде околу измеѓу 350 и 400 литри, таа бројка, ако погледнете, ова година е намалена. Потрошувачката спрема популација на населението, ако сме зависни од увоз на преработено млеко.
Рече Небрежанец, дел сточарите во Пелагонија велат дека ценовните диспаритети, скапите ветеринарни услуги и новите технологии, откупните цени, макотрпната работа во фармите, наметнувањето на построги критериуми за квалитет на млекото со години наназад го ситнат фондот со говеда. Од млекарницата АД Битола велат дека преземаат мерки за зголемување на суровинската основа во млечната индустрија. Во таа насока спроведуваат програма за поддршка на увозот на стелни јуници, а фондовите за таа цел годинава велат дека се седумкратно зголемени.
Состојбите моментално во Македонија се такви да пазарот, односно меѓу понудата и побарувачката, е тука напнат малку изедначен, затоа работиме на подобрување и на не само на квалитетот, туку и на приносите. Програмата, значи зголемувањето на бројот на грла добиток, секако дека ќе придонесе да се подобруваат тие количини. Главен предизвик сега ќе биде да работиме на подобрување на квалитетот на млекото, за да можеме да ги достигнеме тие стандарди.
Рече Ѓорги Петрушев, генерален директор на млекарницата. Од подрачното оделение на Министерството за земјоделство во Битола велат дека намалувањето на сточниот фонд, конкретно во битолскиот регион, не е така драстично. Интензивно работиме на проблемите со кои се соочуваат сточарите. Намален е сточниот фонд, се намалува, но не е така драстично намалувањето во битолскиот крај. Во делот на говедарството млекото што се дава е намалено, но не во голема мера, зашто експанзијата што ја прави за Капелагонија во Битолско го надополнува тој недостаток. Вели Методија Илиевски, подрачен началник за земјоделство во Битола. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Еј, што имаме да изгубиме? Архивирањето како колективен чин на отпор е насловен меѓународниот симпозиум што во организација на Сдруженијето за современа уметност и кураторски практики проектен простор Престо Екзит ќе се одржи на 31 мај и 1 јуни во Музеј на современа уметност во Скопје. Прилог на Љупчо Јолевски.
Со цел да се реанимира прашањето за нашиот однос кон незаштитеното модернистичко културно наследство, особено во однос на современото Скопје и обшествената употреба на просторот, на 31 мај и 1 јуни во Музеј на современа уметност во Скопје, во организација на Сдруженијето за современа уметност и кураторски практики, проектен простор Престо Екзит, ќе се одржи меѓународен симпозиум насловен како „Еј, што имаме да изгубиме? Архивирањето како колективен чин на отпор“. Уметникот Јане Чалов, кој заедно со Христина Ивановска стои зад идејата за симпозиумот, знае да каже дека се зафатиле со организација на настан кој го обмислуваат во потесен круг веќе 2 години. И се решиле да го насловат „Еј, што имаме да изгубиме? Архивирањето како колективен чин на отпор“, со мисла дека тоа е нешто што проблематиката ја доближува до сите нас како граѓани. Појаснуваат дека се започнало пред 2 години, кога пожар го уништи Заводот за урбанизам и архитектура, каде што се чуваше доста од архивата за реконструкција на постземјотрес на Скопје.
Јас имав чест и огромно задоволство да соработувам со нив уште пред 10 години, кога работев на други 2 проекти, како ликовен уметник и интердисциплинарец. Но, знаејќи што поседува и што има по нивни раце, прилично ме повреди тоа што се случи во април 2017 и уште повеќе ме повреди тоа што се што остана расфрлано и уништено од огнот се доуништи од водата и тоа така остана некако нерасчистено и напуштено и прилично една тажна гледка.
Вели Чаловски. Тој дополнува дека неколку недели по пожарот за време на одржувањето на 6-тиот меѓународен симпозиум, кураторски размени, простори, функции, фикции, и и други заеднички именители, тимот на проектниот простор Presto Exit, заедно со локални и меѓународни уметници, а со поддршка на значајни институции и асоциации како Државниот архив на Република Македонија, Музеј на град Скопје и Асоциацијата на архитекти, организирале акција за расчистување и заштитување на дел од документите и предметите од понатамошна штета. Истакнува дека сето тоа биле почетоци и дека тогаш собраните документи практично се и поидомната точка за македонската програма во рамки на предстојниот симпозиум.
За нас некако изгледа поверојатно да биде долгорочна, следните две години постепено да ја етаблираме таа колекција во архивот на Република Македонија која ќе биде буквално од овие спасени материјали од заводот и да ја направиме достапна за јавноста за да може да биде истражувана, цитирана, дополнувана и така натаму.
Во Скопје ќе се разговара и за недостатокот од достапна, кохерентна и јавна архивска материја по прашањето за културолошкото значење на мастерпланот за Скопје и како да се архивираат преостанатите спомени од материјалната модернистичка култура на градот и за поимот архивизам како обединувачки концепт за архивистичка систематизација на документи, вклучително и чинот на граѓанска свесност и учество во процесот на ескавација и истражување на документи најдени во јавен простор.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во извештајте за хибридната војна речиси секогаш ја има и така наречената руска фабрика за тролови. Станува збор за луѓе со скриен идентитет кои влијаат на јавното мислење во корист на Кремљ на социјалните мрежи, меѓу кои и на мрежата ВКонтакта, која кај нас стана позната по објавите на бомбите за функционерите од власт. Повеќе за ова од Емил Здравков.
Од студената војна наваму постојано слушаме, читаме и гледаме за геостратешката војна без оружје, за висока политика и за хибридни војни. И речиси во секој од тие новинарски истории, експертски анализи или политички дебати се така наречените руски тролови и така наречената фабрика за тролови на Кремљ. Според изјавите на бројни политички аналитичари и западни медиуми, таа фабрика за тролови е руската агенција за интернет истражување, а нејзините луѓе најчесто ги нарекуваат троловите од Долгин, кои според експерти и дел од влијателните светски медиуми, а и според тоа како е дефинирана на Википедија, е центарот на тајната руска организација, која наводно според тие објави манипулира со светската јавност преку интернет во корист на руската политика.
На улицата Савушки на број 55 во Санкт Петерсбург се наоѓа зграда која по ништо не се истакнува. Нема никакви ознаки, ниту посебно уреден екстериер. Сепак, таа четирикатница е седиште на руската интернет пропаганда. Таму работат стотина луѓе, чија единствена задача е да бидат на интернет 12 часа дневно и да пишуваат блогови и коментари дека Путин е одличен, а дека Западот не е добар.
Објави британскиот весник Гардијан. Тие тролови користат така наречени чорапки, кукла направена од чорап која се става на рака и отвора уста како што се мрдаат прстите. Чорапките во овој случај се синоним за лажни идентитети кои проруски влијаат на јавното мислење на интернет. Според дел од балканските медиуми, меѓу кои и хрватскиот индекс HR, текстовите кои ги објавува таа фабрика ја величат руската влада и шират проруска пропаганда, а за прв пат пошироката јавност дозна за овие тролови за време на анексијата на Крим.
Постојат и лјадници лажни сметки, профили и групи на Facebook и на Twitter, како и на руските социјални мрежи, Live журнал и ВКонтакте.
Вели за Слободна Европа блогерот Марат Бурхарт, кој два месеци работел во одделот на агенцијата, задолжен за пишување блогови со проруски коментари на форумите на разни интернет страници. Тој и останатите, како што ги нарекува Путинови интернет војници, користат така наречени прокси сервери, за да го скријат својот вистински идентитет. На една од тие руски мрежи, ВКонтакте, неодамна беа објавени и нови бомби за македонски политичари од власт. Според новинарот Андреј Шошиков, кој е еден од првите кој истражуваше руската фабрика за тролови, соделувањето на чорапките на Путин, читателите на интернет изданието на Russia Today, например, мислат дека Русија е светата земја, дека Обама е диктатор и дека вистинската слобода постои само во Русија. Историјата на ваквото ширење пропаганда, како што пишува хрватски Телеграм, датира од времето на КГБ, кога според порталот, руските разузнавачи ја проширили информацијата дека сидата е вештачки создаден вирус за истребување на афроамериканците во Соединетите Американски држави, успевајќи да ги измамат новинарите да го објават тоа. Денес тоа што КГБ во 80-тите морал да го прави со месеци, пишува Телеграм. Руските интернет тролови го прават многу брзо, со само неколку блогови.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.